kun sa indaing ribok. Hunit na supromis ako sa imo, papadabaon ka
is Lily. Thanks for tuning in to Radio Pawikan, 1 hour of Philippine radio where we find out about Filipino culture and everything in between and what that means. Thanks for tuning in to 97.5 megahertz. This is Radio Laura. Stay tuned.
The song you heard was also by Diwata. The name is Panganoron. Commission of Human Rights urged to probe killing of a farmer in Negros Occidental by Anne Marxi Umil for Bulatlat. A peasant rights group urged the Commission on Human Rights, CHR, to look into the killing of a farmer in Negros Occidental last week. According to news reports, the 94th Infantry Battalion of the Philippine Army claimed that Crispin Tingal Jr., a farmer, was killed in an encounter on May 3rd in Himamaylan City, Negros Occidental. Tingal's family, however, denied the military's allegation and asserted that he was a civilian and not a member of the New People's Army. A report by Negros-based media group Paghimutad also said that Tingal was a farmer and a father to 7 children. We are asking the CHR to extend help to the bereaved family of farmer Crispin Tingal and provide them with due assistance, Tanggol Magsasaka said in a statement. Paghimutad reported that Tingal was tied up, beaten, and shot dead. One of Tingal's sons was also reportedly chased by members of the Philippine Army and was shot at, but he managed to escape. The incident happened after The incident happened after Tingal reportedly attended a seminar on fish production organized by the Kabankalan City Agricultural Office. Tingal's wife also said that they went into hiding near the riverbank after hearing the gunshots. When it was dark, she and her children went to the evacuation site in Sitio Paloipoy, Barangay Hilimonan, where an estimated 38 other families also took refuge. According to Tanggol Magsasaka, at least 65 families evacuated their homes in the same community due to armed clashes. The next morning, May 4th, Tingal's wife heard the announcement from 94th Infantry Battalion Philippine Army Commander Van Donald Almonte that her husband was killed in action in Sitio Ulutuburan, Barangay Buena Vista, and was tagged as an MPA member. September 21 movement in Negros also condemned the killing of Tingal. They urged the local government of Kabankalan to assist the victims' families. Tingal was a member of the United Church of Christ in the Philippines, UCCP, and was also active in sustainable livelihood programs spearheaded by the Department of Social Welfare and Development, DSWD. Tanggol Magsasaka said Tingal's killing is the latest incident in a series of rights violations committed by the 94th IBPA in southern Negros. The group said the same military unit was responsible for the abduction of peasant organizer Leonardo Sermona and the killing of Jose Gonzalez, as well as a harassment against farmers and sugar workers in various villages in Binalbagan and Himamaylan cities. Human rights group Karapatan, meanwhile, condemned the reported series of violation on rights and international humanitarian law where civilians are increasingly being victimized in what they described as Ferdinand Marcos Jr.'s brutal counterinsurgency war. Aside from the killing of Tingal, Carapatan also cited the case of two civilians killed in Barangay Sangay, Palapag, northern Samar. According to reports reaching Carapatan, Joel Recare and Oscar Alastoy were in the area to work as chainsaw helpers, but the Philippine National Police Special Action Force reported that they were slain in an alleged encounter on May 5th in Sitio Ibalayu, Barangay Capacuyan, of the said town. However, the village chief of Barangay Capacuyan vouched for the victims, saying that they were not armed rebels and were not on any watch list. Carapatan also said that the victims' families complained that the PNP, the Philippine National Police Special Forces, took more than 24 hours to deliver the decomposing bodies to the regional health unit. Meanwhile, in Kalinga, Cordillera Human Rights Alliance received reports on the gruesome mutilation of the body of an alleged NPA member reportedly killed in a firefight with the military in Balbalan on May 3rd. Carapatan said the victim's head and limbs were missing and only the torso has been recovered. Carapatan reiterated that international humanitarian law strictly prohibits the mutilation and the desecration of the remains of combatants and even the killing or harming of hors de combat or a combatant who is no longer capable of fighting because he has surrendered, been captured, wounded, unconscious, or ill. Mutilation is a grievous violation of international humanitarian law, whether the victim was decapitated and his limbs hacked off before or after he was killed, Carapatan said in a statement. We denounce these war crimes and all other violations of human rights and international humanitarian law. We likewise call on the Commission on Human Rights to conduct thorough investigations into these and other reported violations, the group said. That is all for today's Pawikan. And I'm going to say bye to you all. We'll be listening to Alab and Alab of Altermedia's Alab Analysis on May 1st. And yes, thank you all for listening. See you next week.
Maalab na pagbati, Pilipinas. Matapos ang ilang taong pananalasa ng COVID-19 pandemic, unti-unti na raw nakakabangon ang ekonomiya ng bansa. Kasabay nito ang paglago ng kabuuang kita ng mga kumpanya. 17.5% ang itinaas. Take note, pinakamalaking paglago raw ito mula 2001. Pero ang wala sa picture, ang lagay ng mga manggagawa na siyang nasa likod ng pagbangon ng maraming negosyo. Kahit pa tumataas ang tinatawag na labor productivity o ang kapasidad ng bawat manggagawa na makalikha ng yaman, hindi naman sumasabay ang sahod at benepisyo ng mga manggagawa. Kaya naman sa harap ng tumataas na presyo ng bilihin, halos malunod na nga raw sila sa gastusin. At kung nagpapahayag ng kanilang saloobin, imbis na pakinggan, dahas daw agad ang isinasagot sa mga manggagawa. Sa unang Mayo 1 sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr., panawagan ng mga manggagawa, makabuluhang aumento sa sahod, nakasasapat na ayuda at pagtaguyod ng karapatan nila. Buong puwersang hatid ng Altermedia, ang kahilingan ng mga manggagawa. Ako si Kelsey Hajirul at ito ang Alab Mayo 1 Special. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin, napag-iiwanan pa rin ang sahod ng mga manggagawa. Paulit-ulit na sinasabi ng gobyerno, masama raw ang epekto sa ekonomiya kapag tinaas ang sahod. Pero para sa mga manggagawa, may mga konkretong hakbang na magagawa ang pamahalaan para makamit ang makabuluhang aumento sa sahod. Panoorin ang aming report kasama ang Panay Today, Kodaw at Umani Productions.
Pinapag-usapan namin yung mga kasama ko sa tuluhan. Sabi ko, bakit hindi ba natin pwedeng ihapag yung reklamo natin na baka naman pwedeng taasan?
Hindi talaga yung sapat. At sobrang taas ng presyo ng mga bilihin, kaya hindi talaga kakayanin.
Maraming kagaya ni Dominga na manggagawang bukid na mas mababa pa sa minimum wage ang sinasahod kada araw. 400 pesos ang daily minimum wage sa Region 2, pero 250 pesos lang daw ang pinapasahod sa kanila sa tubuhan. Pero kahit pabigyan sila ng tamang regional minimum wage, hindi pa rin daw ito sapat lalo pat hindi tumitigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Para sa Kilusang Mayo 1, panahon na para pakinggan ng Administrasyong Marcos Jr. ang hiling na aumento sa sahod ng mga manggagawa.
Mag-11 months na si Bongbong Marcos ngayong May sa Malacañang. Dismayado kami kasi wala talaga siyang sinasabi, hindi nagsasalita patungkol sa long-standing legitimate demands ng mga manggagawang Pilipino, lalo na yung usapin ng pangangailangan talaga, urgent ito, po ito, na dapat itaas ang sahod ng mga manggagawang Pilipino sa antas ng nakabubuhay o yung tinatawag nating family living wage.
May iba't ibang panukala ang mga grupo ng manggagawa para sa taas sahod. Isang panukala ay i-adjust ang kasalukuyang minimum wage sa mga rehiyon tungong 1,100 pesos o tinatayang halaga ng family living wage o halagang kailangan ng isang pamilyang may limang miyembro para mabuhay ng disente. May isa ring panukala para sa across the board o lahat ang 750 pesos na aumento sa sahod para sa lahat ng manggagawa sa pribadong sektor, maparegular man o minimum wage earner. Para naman sa government employees, 33,000 pesos ang panawagan nilang entry-level salary grade. Pahayag ng mga guro at iba pang kawanin ng gobyerno, sobrang liit na ng 12,500 pesos na sinasahod ng mga nasa salary grade 1.
Hindi naman siguro masama na humingi tayo ng disente at nakabubuhay na sweldo sa aming ahensya. Kasi nga, overwork, underpaid ang mga teachers sa kasalukuyan.
Sabi ng KMU, walang katotohanan ang sinasabi ng gobyernong madedihado ang ekonomiya ng bansa kapag itinaas ang sahod ng mga manggagawa.
Laging sinasabi ng gobyerno, sinasabi ng mga negosyante na hindi daw kaya yung dagdag sahod at malulugi. Sa totoo lang po, may statistics. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy-tuloy na tumaas yung produktibidad ng mga manggagawa. At lumabas po yung report na kumita yung top 1,000 corporation. So para po sa amin, kung kumita ang top 1,000 corporation, nagtrabaho kaming mga manggagawa. On the other hand, dapat naman po makompensate yung aming pinagtrabahuhan para mabuhay yung aming pamilya.
Ayon sa KMU, lulubusin ng mga manggagawa ang lahat ng pamamaraan para maigiit nila ang panawagan para sa aumento sa sahod.
Ang unang engagement, factory level. Collective bargaining agreement. Ano't ano man, maliit yung saklaw, pero pagka nagko-collective bargaining agreement at nadadagdagan yung sahod, tumataas pa rin yung sahod ng mga manggagawa. Ikalawang engagement po namin sa region level, yung mga RWB. Meron po silang mandate under Republic Act 6727 na dapat yearly kailangan nilang mag-aral para madagdagan ang sahod ng mga manggagawa sa buong region.
Ganito ang ginawa ng ilang union sa mga rehiyon kabilang ang NCR, Central Luzon at Region 6 o Western Visayas. Sa petisyong inihain sa DOLE Region 6 sa Regional Wage Board, hiniling ng mga manggagawa na itaas ang minimum wage sa rehiyon mula 450 pesos tungo 550 pesos.
Sa kabila ng ating demand na dapat ibasura na itong Regional Wage Board dahil ito ay mapanghati at pinipigilan ito ang pagtaas na sweldo ng manggagawa. Pero pinapasok pa rin natin ito dahil sa kagyat kailangan talaga ng manggagawa ng kagyat na increase sa kanilang sweldo dahil matindi na ang paghihirap ng manggagawa dahil sa mabilis na pagtaas ng inflation rate.
Ikatlong paraang hinahapag ng KMU ang pagsasabatas sa mga nakabinbing panukala, kabilang ang House Bill 7568 o ang 750 pesos across the board nationwide increase bill at House Bill 4898 na nagtatakda naman ng isang national minimum wage.
Ang last engagement po namin, kung talagang si Bongbong Marcos ay mayroong malasakit sa mga nagtulad namin na nagbabanat ng buto at nakikita niya yung pangangailangan na kailangan talagang mabuhay yung aming pamilya, ang pinakamabilis na pwede niyang gawin pumirma siya ng isang executive order na nagtataas ng sahod ng mga manggagawa sa buong bansa sa antas ng nakabubuhay or 1,100 pesos kada araw. Panahon na para mabilis na umaksyon si Bongbong Marcos, magsalita at dagdagan yung sahod ng mga manggagawa at kagyat na ibaba yung presyo ng mga bilihin. Sinabi na namin yung mga pamamaraan. Therefore, nasa balikat niya na po ang lahat ng ito kung tutugon siya o hindi.
Hindi lang naman daw para sa panahon ng mga lockdown at pandemya dapat nagbibigay ng ayuda ang gobyerno. Paliwanag ng mga manggagawa, sa panahong mataas pa rin ang disempleyo at walang sapat na hanap buhay para sa lahat ng manggagawa, kailangan pa rin ang makabuluhang tulong mula sa gobyerno. Panoorin ang aming report.
Sa panahong milyon-milyong manggagawa ang walang trabaho o kaposang kinikita, hindi ba tungkulin ng pamahalaan ang tiyakin ng kapakanan nila? Hindi ba't ganito ang practice sa maraming bansa? Kaya naman hiling ng mga unemployed workers at mga pamilya nila ang sapat na suporta mula sa pamahalaan. Isang paraan ito ang pagbibigay ng ayuda. Makikita sa opisyal na datos ang lumulobong bilang ng walang trabaho sa bansa. Gayun din ang informal workers o mga manggagawang hindi sahuran o walang regular na pinagkukunan ng pagkakakitaan. Isa na rito si Ellie Villena, isang jeepney driver sa Pasig. Sabi niya, matagal na nilang hiling na bigyan sila ng gobyerno ng sapat na ayuda.
Nagtataasan pa ang pangunahing bilihin natin na halos hindi na kami makasunod sa pang-araw-araw naming gastusin. Ganun po ang nagiging sistema pag tumataas din ang presyo ng mga bilihin na hindi naman tumataas ang kita namin. Bagkus kabawasan pa pag tumaas pa ang presyo ng krudo dahil ang ginagamit namin pang-araw-araw.
Nagtigil pasada ang karamihan sa mga driver noong pandemya kabilang si Villena. Pero hindi raw sila nabigyan ng ayuda. Malaking bagay daw sana ito para sa kanila.
Ang ayuda na parang pakitang tao lang na masabihan lang na sila tumutulong, pero hindi naman pantay-pantay o lahat sa aming mga driver, lalo na umaasa lang kami kung magkano kitain ang araw, wala naman eksakto talagang kita. May araw na maganda, may araw naman talagang wala. Kaya talagang mabibigyan kami ng ayuda na talagang direkta sa amin. Malaking bagay po yun, malaking tulong yun para sa amin.
Ganito rin ang tingin ng grupong Kadamay. Marami sa mga miyembro nilang maralitang lungsod ay nasa informal sector at hindi regular na sumasahod.
Matagal nang pinapanawagan ng Kadamay na dapat ang ayuda para sa lahat. Lalong-lalo na yung mga hindi regular sa trabaho, tapos yung mga walang trabaho, at kahit naman po yung may mga trabaho dahil sa sobrang baba ng halaga ng sahod.
Maging mga kababayan nating OFW na apektado ng tanggalan at iba't ibang porma ng pang-aabuso, ayuda rin ang hiling sa pamahalaan. Ganito ang kwento ni Rashilda na napilitang umuwi sa Pilipinas mula sa Kuwait dahil sa pang-aabuso. Ang mga katulad niyang biglang nawalan ng trabaho ang kwalipikadong tumanggap ng ayuda. Pero wala raw siyang natanggap na tulong.
Nung pumunta ako ng OWA, maghingi nga ako ng assistance. Wala daw silang binibigay sa mga distress OFW kung wala kaming proof na distress. Yun yung balik Pinas referral. So wala akong maipakita sa kanila. Kaya sabi nila, hindi ka namin mabibigyan ng kahit na anong ayuda.
Sa pinakabagong anunsyo ng DSWD, sinabi nitong magbibigay ang ahensya ng 1,000 peso cash assistance sa 9.3 milyong pamilyang Pilipino para makaagapay daw sa inflation. Pero paliwanag ng Ibon Foundation, hindi sapat ang laang pondong ito.
Sa Pilipino ngayon, ang isang pamilya nga kailangan niya sa isang araw lang ng mga siguro 1,160 no? pesos para sa kanyang gastusin. Ano na yan? Pagkain, pabahay, komunikasyon, pamasahe, etc. So yung bigyan mo yung isang pamilya ng 1,000 bilang emergency cash assistance, no? Isang pamilya na hindi nga tayo sigurado kung may trabaho ba sila or kung meron man ay kung magkano yung kanilang kinikita. Yun palang kulang na.
Pinagtataka rin ng Ibon kung bakit lumiit ang bilang ng target beneficiaries ng ayuda. Noong nakaraang taon kasi, 12.4 milyong pamilya ang target bigyan ng ayuda ng gobyerno. Paliwanag ng grupo, responsibilidad ng gobyerno na ayusin ang sistema ng pagbibigay ng ayuda, tiyaking nakakasapat ito at mabibigyan lahat ng sektor na nangangailangan.
bukod sa itaas niya ng isang disenteng antas yung pagbibigay niya ng ayuda sa malayong tanaw, ay meron kang isang pamahalaan na lilikha ng trabaho. So ganun yun, no? Ayuda, then sahod, taasan yan, tapos isang plano na lilikha ng isang ekonomiya na maraming trabahong malilikha at permanenteng mga trabaho.
Dahil sa kawalan ng trabaho sa bansa, pag-aabroad ang nakikitang solusyon ng maraming manggagawang Pilipino. Pero maraming panganib ang kaakibat ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya hiling ng OFWs, agapayan sila ng gobyerno sa pagharap sa mga panganib na ito. Panoorin ang ulat ng Pinoy Media Center.
Tinaguriang makabagong bayani ang ating mga overseas Filipino workers. Ngunit kamusta ang kanilang kalagayan? Nagbago ba ang kanilang sitwasyon o mas lumala pa ito sa ilalim ng bagong administrasyon?
Sa datos ng Philippine Statistics Authority, aabot na sa 1.83 million ang bilang ng OFWs na nagtatrabaho sa ibang bansa. Mukhang dadami pa ito dahil sa bagong survey ng SWS, lumalabas na aabot sa 2 sa bawat 10 Pilipino ay gustong magtrabaho sa ibang bansa. Maraming dahilan kung bakit pinipili ng mga Pilipino na magtrabaho sa ibang bansa kahit na mawalay sila sa kanilang pamilya.
Magkaroon ng pagbabago ng orientasyon at pagpapalit ng framework ang gobyerno, kailangan palitan yung framework ng labor export. No? Hindi tutol lang migrante sa migrasyon, no? Lalo na kung ang migrasyon ay malayang karapatan na pinipili ng ating mga kababayan at ito ay bukal sa kanilang kalooban. Kung migrasyon ay sapilitan at ito ay pinagkakakitaan at ginagamit ng gobyerno para pagsamantalahan palalo ang ating mga kababayan, dyan kami tutol.
Dagdag ng grupong Migrante Philippines, kung may maayos lang daw na lagay ng empleo at pasahod sa Pilipinas, mas pipiliin naman talaga ng mga Pilipinong dito na sa bansa magtrabaho.
Job creation sa ating bansa ay dapat nakatuon sa paglikha ng sustainable, no, regular, sapat na trabaho para sa ating lahat dito sa sarili nating bansa.
Napepuwersa lang naman daw kasi talaga ang marami sa ating mga kababayan na magtrabaho sa ibang bansa. Bukod sa mawawalay sila sa kanilang pamilya, katakot-takot na pahirap ang kanilang haharapin sakaling piliin nila ang landas ng pag-OFW. Kahit nga paglabas pa lang ng Pilipinas, pahirapan ang araw. In fact, kamakailan lang, kinundin na ng grupong Migrante International ang dumaraming bilang ng insidente kung saan ilang OFW na palabas ng bansa ang hindi pinayagang makaalis dahil sa arbitrary restrictions na ipinatupad ng Bureau of Immigration. Ayon sa Migrante, labag sa karapatan ng mga OFW ang ganitong arbitrary restrictions. Hindi lang sa himpapawid, pahirapan ang diskarte para sa OFWs. Pati seafarers, nanganganib ngayon ang seguridad sa trabaho. Ito ay matapos mapabalita ang sailing ban na ipinatupad ng European Maritime Safety Agency dahil sa hindi daw pagsunod ng Pilipinas sa International Maritime Safety Standards. Dagdag pa rito, ipinasa ng House of Representatives kamakailan ang Magna Carta for Seafarers kung saan ayon sa Migrante International, ito ay labag sa karapatan ng mga seafarers. Hindi daw nito tinutugunan ang katiyakan at seguridad sa trabaho ng bawat isang seafarer. Hindi natatapos sa airport o pantalan ang kalbaryo ng OFWs. Pagdating sa kanilang bansang pagsisilbihan, marami sa kanila ang nakararanas din ng iba't ibang forma ng pang-aabuso, mula sa abusong pang-ekonomiya hanggang pisikal.
Sir, andito po ako ngayon sa Saudi Arabia. 7 months na po ako dito sa shelter. Tapos po wala po silang magawa daw sa case ko, kaya hindi daw po makuha yung sahod ko na 18 months. Hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko po, naghihintay pa rin po ako hanggang ngayon, hindi pa rin po ako nakaka-uwi.
Nitong 2023 lamang, natagpo ang patay ang OFW sa Kuwait na si Julebee Ranara.
Sa nangyari po sa kanya, dapat po papanagutin ng gobyerno natin yung agency niya at saka yung employer niya. Dapat po sana matigil na po yung kapal assistant. As in, tanggalin na po nila para po bigyan po ng karapatan o protection yung bawat OFW na nasa abroad.
Malayo man ang marami sa ating OFW sa ating bansa, hindi naman nalalayo ang kanilang sitwasyon sa kondisyon ng maraming manggagawa dito sa Pilipinas. Sari-saring kaso ng pang-aabuso, pagpapabaya at kawalan ng tugon ng gobyerno sa kanilang hinaing ang palagi ang laman ng kanilang mga istorya. Kim Trillana ng Pinoy Media Center, nag-uulat para sa Alab Mayo Uno Special.
Tinuturing ng mga manggagawa na pinakamabisang sandata ang pag-uunyon para igiit ang mga kahilingan nila. Pero kahit ang karapatan ng manggagawa sa pag-oorganisa, hindi pa rin nilubayan ng mga atake. Panoorin ang ulat ng Mayday Multimedia kasama ang Southern Tagalog Exposure.
Sa mga nagdaang buwan, maraming lokal na unyon ng manggagawa ang sumabak sa pakikipagnegosasyon sa kanilang mga kumpanya sa pamamagitan ng CBA.
Ang CBA o Collective Bargaining Agreement ay isang kasunduang binubuo mula sa pakikipag-areglo ng unyon o ang sole and exclusive bargaining agent ng mga manggagawa sa kanilang kumpanya.
Primaryang ginigiit ng mga manggagawa sa CBA ang taunang dagdag sahod, na ipapaloob din dito ang pagiging regular sa trabaho at iba pang benepisyo.
Sa pamamagitan ng CBA na ipaglalaban ng mga unyon ng kanilang pang-ekonomiya at politikal na mga karapatan sa loob ng paggawaan. Isa sa mga nagpapalaman